Hej Markus.
Hej moster. Og velkommen til mig og min moster, hvor vi er to generationer, der uge for uge mødes og diskuterer tidens kriser og hvad de gør ved os og hvad vi kan gøre ved dem.
Ja, nogle gange har vi gæster med.
Det har vi. Det har vi ikke i dag.
Nej, i dag er det nærmest dejligt at lidt af gæst.
Ja, det må man sige.
Fordi ligesom sidste gang, hvor du havde en lang liste med retssager med, som en særlig form for aktivisme, så har du også en lang liste af ting med i dag, som
det
vi skal
jeg.
Snakke om. Og det, vi tager udgangspunkt i, det er noget, vi har været inde på flere gange, nemlig sådan den økonomiske tænkning. Og her til lands, og i mange andre vestlige lande, der tænker man først og fremmest jo i vækst. Det hører vi om hele tiden. Vi skal have nogle skatte, vi skal have nogle skatteindtægter, vi skal have nogle arbejdspladser og nogle skatteindtægter, og så kan vi betale for alt det, vi gerne vil have. Det er sådan hovedtænkning. Så er man begyndt at tænke, at det er måske lidt anstrengende. Det er lidt mærkeligt at høre på, når nu vi ved, at vi har klimakrise, vi har biodiversitetskrise, vi har forureningskrise. Altså, den pifter jo rundt om ørerne på os lige nu med PFAS. Ligegyldigt hvor man vender og drejer hovedet hen, så er der nogen, der er blevet forurenet med PFAS. Nå, men så, har man jo lavet det kunstgreb, der hedder, så snakker vi bare om grøn vækst. Fordi så lyder det i hvert fald bedre. Og det er der ikke ret mange, som i virkeligheden, altså folk, som har forstand på både økonomi og klima og sådan noget, som tror på, kan lade sig gøre. Altså
nej.
Faktisk mener de, det er en pæn omskrivning af noget, der ikke
det må man
kommer
sige.
Til at virke. Så det skal vi snakke om, eller vi skal snakke om modsvaret til det, kan man sige. Og du har en lang liste af mærkværdigheder med, som jeg dårligt nok kan forstå. Nu fortæller du, og så spørger jeg ind undervejs, så jeg selv forstår det, og så lytterne forstår det.
Det er godt. Jeg har kaldt listen degrowth-lovgivning. Og degrowth, det er jo sådan engelsk ud. Vi har ikke rigtig noget godt ord for det på dansk. Nogen kalder det modvækst. Jeg tror, sidst vi talte om det, kaldte vi det nedvækst.
Hvilket jo bare er tosset, fordi det er jo bare, i stedet for vækst, er det jo nedgang.
Ja.
Men det lyder jo grimt, fordi nedgang lyder som om, at man skal et dårligt sted hen.
Og det er jo så på en eller anden måde plan B, fordi at plan A, den grønne vækst, har vist sig ikke rigtig at fungere. Og det, som degrowth er, det er så den strategiske eller den bevidste tilgang til at gøre økonomien mindre. Altså i stedet for at vokse, fordi sådan som vi ser allerede nu, hvis vi kigger på hele verdensøkonomien, så udleder vi for meget. Altså, så vi kan ikke engang fortsætte.
Allerede nu, det har vi gjort i mange år.
Ja, så det vil sige, at vi kan ikke engang fortsætte, som vi er nu. Det er derfor, det hedder degrowth. Altså, vi skal gøre vores samlede økonomi en lille bit smule mindre. Vi skal faktisk gøre den en hel del mindre. Og inden for det er der jo så niveauer. Nogle lande, som eksempelvis de velstillede lande, vi skal udlede mindre. Den globale syd, hvor der er plads til at løfte levestandarden, jamen de skal vokse. Nogle sektorer skal vokse. Plantebaserede fødevarer, grøn energi skal vokse, og andre skal falde. Så det er jo
Så det er en omstilling til noget mere, altså til noget bæredygtigt, noget der kan befinde sig inden for de planetære grænser.
Ja. Og det som
planetære grænser.
Det er det. Og det som degrowth og grund til det er sjovt at tale om lovgivning, det er at de siger, vi har behov for en økonomi, der er skruet anderledes sammen. Det er stadig en markedsøkonomi, men fordi det kan ikke bare være en kapitalistisk økonomi, der bygger på vækst, fordi så kollapser vi. Så det er en måde at gøre økonomien mindre på, uden at kollapse.
Ja, og når de siger kollapse, så er det fordi verden simpelthen bryder sammen. Fordi jorden ikke kan dyrkes, fordi der er ikke insekter nok til at bestøve planterne, fordi fiskene forsvinder fra havene, fordi de er forsuret og forurenet, så vi kan simpelthen ikke engang lave mad nok til os selv.
Nej, det er sådan en meget konkret måde at se det på. Der bliver færre steder at leve, og der kommer til at være mindre mad.
Ja, og det betyder,
og så er der problemer.
Og det betyder, at der kommer massive flygtningestrømme, og formodentlig krig og ballade og uroligheder, som om vi ikke har krig nok i forvejen.
Ja.
Og så videre. Og det er det, der vi taler om, når vi taler om kollaps.
Ja, godt. Så det, som vi skal tale om i dag, det er, jeg tror, jeg har 11 forskellige typer af lovgivning med. Inden for tre kategorier. Og nogle af dem skal vi gå lettere henover, for dem kender vi også. Det er ligesom et spektrum, at nogle af dem er radikale, hvor nærmest kun teoretiske, fordi man tænker, hvordan fanden skal det kunne lade sig gøre? Og de vil også ændre vores system radikalt. Og så er der nogle andre, hvor man tænker, nå okay, er det degrowth? Ja. Det troede jeg ligesom bare var velfærdsstaten. Ja. Så der er nogle af dem, som vi kan gå lettere henover.
Okay, så start med nummer et.
Start med nummer et. Det er simpelthen gratis transport.
Offentlig transport.
Gratis offentlig transport. Ja. Og det er der så 100 byer rundt omkring i verden, som på en eller anden måde tilbyder, og blandt andet er der i Tallinn i Estland, jamen der kan man bare få gratis offentlig transport ud fra hovedstaden, og i Luxembourg kan man også få det, og Tyskland havde jo stor succes med sidste år, og jeg tror ikke, det var gratis, men så kostede
det
9,
meget, meget lidt.
9 euro,
og
så kunne du rejse rundt i hele Tyskland, og i år har de samlet det op igen. De kan så ikke gøre det for 9 euro, fordi så løber det ikke rundt, men så er det for 49 euro. Stadig i den billige ende.
Og vi har jo noget tilsvarende herhjemme med sådan en feriebillet hos DSB, hvor du kan rejse i en uge for 100 kroner. Eller sådan.
Ja. Og så kan man sige, hvad har det med degrowth at gøre og at gøre økonomien mindre? Og det, som det i høj grad handler om for de tænker ind for det er, at vi skal gøre sådan nogle basale elementer af vores tilværelse tilgængelige for folk, så vi skal arbejde mindre for at kunne overleve. Altså, så det er helt tilbage til degrowth, der stadigvæk baseret på en markedsøkonomi, men arbejderne skal i virkeligheden have mere magt på en eller anden måde, så vi ikke bliver tvunget til at skulle gå ind og producere mere for overhovedet at overleve. Det var den meget teoretiske udlægning af noget, som ellers var simpelt, gratis offentlig transport. Vi rykker videre. Hvad mindre du har?
Nej. Altså, jeg kan jo bare se, at det kan jo gå hen og blive en rigtig, rigtig spændende diskussion. Det kan man diskutere rigtig længe, fordi det er jo ikke så svært at gøre det i København. Nej. Og fordelen er jo åbenlys i forhold til at få bilerne ud af byen, og man kan komme rundt og alt sådan noget halløj. Men til Vendsyssel og spørge, hvordan de synes om det projekt.
Ja, og det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo den anden del af det. Det er, at man skal minimere personlig transport og antallet af biler, der skal produceres og alt sådan noget.
Men du kan bare sige, der er nogen i Vendsyssel, som vil synes, at det her det er en rigtig, rigtig irriterende ting, der skulle betale til, ikke?
Helt klart.
Men man kan jo altid finde hullerne i osten.
Det kan man. Der er altid noget i selve implementeringen.
Personligt vil jeg glæde mig meget, hvis vi fik gratis offentlig transport i København.
Det er det. Så er nummer to, og det er arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er i hvert fald i 26 lande, og vi har det jo også her i Danmark, i en form. Det er jo så, man skal være medlem af en A-kasse, og så når man bliver arbejdsløs, så får man noget. Så får man dagpenge. Og man kan sige, det, som man kan kritisere os for i Danmark i forhold til det her, så er det jo, at det er jo ikke... Vi gør meget for at få folk ud på arbejdsmarkedet igen, hvis man skulle sige, at det var sådan en form for bare tryghed. Men det er jo mere sådan en ting for, da vi talte om det her, inden vi skulle lave podcasten, som du også sagde, det er jo mere sådan mobilitet på arbejdsmarkedet.
Ja, altså en virksomhed kan få lov til at hyre og fyre, som de har lov til, som de har lyst til og behov for. Og så bliver man ikke kastet ud i den rene ruin som medarbejder, og så får man lige et par år til at finde sig et nyt godt job, og så kører det. Så det er jo i virkeligheden altid været set som en vækstfremmende ting, fordi mobilitet er godt.
Ja, og man kan sige det, og vi kommer tilbage til en mere radikal udgave af det her med at få penge, selvom man ikke arbejder. Men det er også en del af det i forhold til at skabe noget tryghed, og igen også skabe mobilitet for arbejderne.
Ja.
Ja, godt. Den kender vi også herhjemme. Den tror jeg ikke, vi behøver at tale mere om. Så er der en af dem, som vi også talte meget om sidst, som der kommer retssager på baggrund af, og det er, at man ikke længere i Frankrig må lave ting, der er made to break. De har lavet en lovgivning, som siger, det må du ikke mere, og man kan få op til 2 år i fængsel, eller en bøde på, altså det vil sige, at man kan sagsøge personer, altså direktører i virksomheder, som gør det her.
Det snakker vi meget om.
Ja, en bøde på op til 300.000 euro eller 5% af virksomhedens omsætning.
Ja. Har der været noget med det endnu?
Nej.
Den er ikke rigtig indført.
Nej, og det som er problemet, hvilket også er meget relevant i forhold til det, som vi talte om sidst, det er jo, at det er forbrugerens ansvar. Altså det er dem, der har bevisbyrden. De skal bevise, at det her er made to break.
Det er step 1 i en eller anden proces. Men det er en ekstremt vigtig proces.
Det er det.
For der er ikke nogen grund til at producere produkter, der altså er lavet til at skulle gå i stykker.
Nej.
Altså det er jo nærmest kriminelt i den tidsalder, vi lever. Altså det er jo kriminelt.
Det er, og det er det så også nu.
I Frankrig.
Ja, og det som vi så kan glæde os over i forhold til det, som vi talte om i sidste podcast, det er jo så, at nu er der nogle sammenslutninger af NGO'er og advokater, som begynder at tage det her op på vegne af befolkningerne. Og det er det, som der skal til, og de kan bruge sådan nogle her lovgivninger.
Ja. Plus, at vi jo også har en eller anden idé om, at EU barsler med et direktiv, der kommer til at gælde for hele Europa på et tidspunkt. Ikke? Og det er jo rigtig, rigtig fedt. Altså, det giver, det er logisk, det giver mening, altså, det er perverst. Jeg er begyndt at bruge ordet perverst.
Jamen, det
Nå, men
er
jeg synes, det er perverst, at man producerer noget, som man ved, at det, nu går det i stykker i løbet af meget kort tid, så kommer de og køber noget mere af mig. Jeg kan ikke holde det ud.
Nej.
Og det jeg er ligeglad med, om det er en billig t-shirt, eller det er en dyr vaskemaskine, eller det er en bil, eller det er en printer, eller det er et fjernsyn.
Jamen, det skal du også være. Det er stadig perverst.
Så det er rigtig godt. Ja. Det er jo sådan, den er logisk, den er fornuftig. Selv en gammel dame som mig kan forstå det.
Det er det. Så går vi videre til næste, og det er, at man fjerner eller sletter gæld. Og den peger over på, at degrowth taler om, at man skal gøre verdensøkonomien totalt mindre, så vi producerer mindre, for at opnå bæredygtighed i forhold til de planetære grænser, men også for at udligne ulighed, fjerne ulighed. Det er det, som den fjerde handler om, når man skal slette gæld. Sådan helt konkret så var der noget, der hed Jubilee 2000-koalitionen, som lavede en stor kampagne i slut 90'erne, start 0'erne, hvor der var 24 millioner mennesker over hele verden, der underskrev det her forslag, som så resulterede i, at der var mere end 100 milliarder amerikanske dollars, som der var nogle lavindkomstlande, der skyldte til nogle vestlige lande, det blev ligesom slettet.
Ja, det kan jeg faktisk godt huske.
Og i 2022 så har Biden-administrationen diskuteret meget, eller fremlagt forslag om, at man skal slette noget studentergæld, og det er så i højesteret nu, og der er meget palaver med, om det kommer igennem.
Jeg tror, det kom fra, hvad hedder han, ham der, den venstresnoede demokrat. Hvad er det, han hedder ham der? Hissiproppen. Ham den gamle hissiprop, der stillede op til præsidentvalget.
Nå, Bernie Sanders?
Ja, det var ham, der foreslog det oprindeligt.
Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig.
Men det der med at tilbage, altså, eller opgive gæld.
Slette gæld.
Og det er jo rigtig fint, det har været gjort flere gange i verdenshistorien, og i degrowth perspektiv, så må man jo skulle se det til sådan, at så skal de lande ikke producere en masse for at kunne betale af på den gæld.
Det er det.
Og så får vi ændret økonomien, sådan, så nogle fattige lande kan komme lidt højere op på stigen.
Det er det. Altså, og der er jo nogle af de der gælde, som er helt sindssyge, fra tilbage fra, da de var kolonier. Altså hvor eksempelvis Haiti, som så skulle betale sig, de har skulle betale en stor del af deres BNP til Frankrig, for at Frankrig mistede deres ejendom, som så var Haiti. Så det giver god mening.
Ja.
Så nummer 5, den er spændende. Og vi har nævnt, vi har talt om den før for noget tid siden, og nu er der sket udvikling i sagen.
Ej, og vi skal være udviklet sig til en ny podcast.
Det. Og det er Holland, som jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det var, men det om det er et halvt eller et helt år siden, kom ud og sagde, nu har de lavet et program for mere end 200 milliarder for at omlægge konventionelt landbrug med dyr til noget andet. Noget skulle være plantebaseret, noget skulle bare blive til natur. Så fremdeles. Det skulle i hvert fald være noget andet. Der har ikke været, og det startede med at være frivilligt, så kunne man melde sig. Nogen har meldt sig.
Altså som landmand kunne man sige, at jeg vil gerne sælge min gård til jer.
Ja, og så køber de den tilbage for mere end 100% af, hvad den er værd, af ligesom det, som de har lagt op til. Men man kunne også få hjælp til at omstille sig. Altså, så der var flere muligheder i det, hvis man havde lyst til det. Man kunne også Hvad var den sidste del? Man kunne også i første omgang bare reducere sine emissioner, og så tror jeg, man kunne købe sig lidt tid. Så det selvom, at det, som vi skal komme til nu, som hedder, at nu vil de nu er der nogen, der ringer. Det skete også sidst. selvom der er... nu er de kommet til, der er ikke nok, som har meldt sig, så nu vil de opkøbe, så nu vil de købe nogen, hvis de nægter at omstille sig. Så nu får de ligesom stillet et ultimatum. Okay. Og der er så 3.000 af dem, de kalder peak polluters. Mm-hmm. Så nogle af dem, der udleder rigtig meget. Nogle af dem, rigtig mange af dem, er landmænd, men der er også nogen, der bare ligger inden for altså sådan industri, tung industri af en eller anden art.
No.
Ja.
Okay.
Og det kommer simpelthen på baggrund af, at der var en retssag tilbage i 2019, hvor at det simpelthen bliver erklæret, at det, som Holland havde gang i, så meget som de udledte, det var simpelthen ulovligt. Det kunne de ikke ind under EU-lovgivning. Det er især noget med udledning af kvælstoffer også og kemikalier.
Ja.
Så det, som mange beskriver, det er ligesom, at de er, altså, regeringen er bundet på hænder og fødder til at gøre det her.
Nå.
Ja.
Hvorfor fanden er der så ikke nogen, der kommer efter os?
Jamen, og det forstår jeg så heller ikke noget af. Men det må være... Men de har jo sat mig også virkelig et intensivt landbrug. Så det må være noget med deres kvælstofudledninger, som så er endnu voldsommere.
Okay. Nå, så det er ikke noget, de er kommet på i deres hjertes godhed?
Nej,
det sker sjældent.
Det sker sjældent. Men nu er det altså kommet dertil, hvor at det er cirka 3.000, de ligesom har øje på, som enten vil blive bedt om at reducere deres emissioner, omlægge til noget helt andet, lave en helt anden forretning, eller frivilligt stoppe, og ellers så bliver de opkøbt. Det er radikalt.
Det er hardcore. Altså, man kan jo sige, at den forrige regering, ikke? Altså Lars Løkkes tidligere regering, de lavede sådan et forsøg sammen med Dansk Naturfredningsforening, tror jeg det var, hvor de lavede sådan, hvordan skal vi købe... Hvad for nogle lavbundsjorde skal tages ud af produktion, ja, i Danmark? Fordi lavbundsjordene står, og når de bliver dyrket, så vælter det ud med alle mulige drivhusgasser af forskellige, ja, art. Så det er meget dårligt at dyrke lige præcis de jord. Og dem havde man sådan set kortlagt og sagt, at dem skal staten overtage. Siden er der ikke sket noget i den sag herhjemme, for så kunne man ikke lige finde pengene. Men man har fundet ud af, hvad det var, det skulle være.
Nå, okay.
Så det var faktisk, jeg tror, at købet Dansk Landbrug var med i det også. Det var både Dansk Landbrug, altså Landbrug og Fødevarer, og regeringen og Naturfredningsforeningen, som ligesom havde kortlagt, vi skal af med de her lavbundsjorde.
Interessant. Ja, så vi er lidt efter Holland, som både har fundet pengene, og som nu er ved at sætte hårdt mod hårdt.
Men som også har EU's hede øjne i nakken.
Ja, det er det.
Ja.
Godt. Jamen, så er vi igennem første kategori af lovgivning, som er nogle af dem, der rent faktisk allerede er derude i en eller anden format. Ja.
Og hvoraf nogle af dem er... Altså sund fornuft, nogle af dem er noget, vi kender næsten i forvejen, og noget af det er sådan et okay, det må jeg nok sige.
Arke. Ja, og det er især den sidste. Så går vi til noget af det, hvor det bliver lidt mere eksperimentelt. Altså, så det er noget lovgivning, som bliver testet i et eller andet format. Den næste... vi går til, det er på dansk vil man nok kalde det borgerløn.
Det har vi jo talt om før.
Og det har vi nemlig
der
også talt om før.
Der har været forskellige forsøg alle mulige steder i verden med det.
Og det er, hvor at man får en eller anden form for en check, bare for at være i live. Og det og målet er at igen at fjerne ulighed. Og det er der så forskellige forsøg, der er lavet med. Og de indledende studier viser, at det er faktisk meget godt. Det reducerer ikke... det øger ikke arbejdsløsheden. Det er ikke fordi, at når folk får den her borgerløn, så er det ikke fordi, de bare sætter sig på deres flade og så siger, fedt, så skal jeg ikke lave noget. Der er også meget diskussion om, hvor mange penge skal de have.
Ja, det er klart.
Selvfølgelig, og så er der den helt store diskussion om, hvordan skal det finansieres. For det kan godt være, at man kigger på det og siger, det var et godt eksperiment, der var ikke, folk stoppede ikke med at arbejde, de fik det bedre, jeg tror, de skriver, at der er et bedre sådan, mental helbred, der er større livstilfredshed, og det kan man jo sagtens forestille sig. Og så er der jo det med, at der er masser af studier, der viser, at du bliver dummere af at være fattig, fordi det tager simpelthen mental kapacitet at gå og tænke over, hvor skal jeg få penge fra.
Men det var vel alle i det område, som fik? Det var vel også de rige, der fik?
Ja.
Altså, alle fik vel borgerløn? Man kan jo ikke kalde det borgerløn, hvis alle ikke får det.
Nej. Nå, og så det, der er lavet nogle forskellige steder af, lige nu så kører det største i Kenya, verdens mest omfattende indtil videre, hvor der er afsat $30 millioner, og det er så til 200 forskellige byer, og det kører i sådan forskellige tempi. Det korteste er i 2 år, og det længste kører i 12 år. Og så er det jo bare at vente på at se, hvad der ruller ind der. I Alaska har de været i gang siden 1982. Altså, så det har kørt i noget tid. Og så varierer det så alt efter, om energipriserne er høje eller lave, så får folk et sted mellem $2,000 eller $1,000. Og det kommer så fra en statsfond, som er finansieret af oliepenge, som man kan sige. Ja. Intet er perfekt.
Men man kan så sige, at det er jo her, hvor jeg står og klør mig af hovedet og tænker, har de så målt, at det er degrowth, eller hvad? Altså, eller er det bare et socialt eksperiment? Eller?
Altså,
er det overhovedet sat i verden for at lave degrowth, eller er det sat i verden som en social sikkerhedsnet?
Det her er sat i verden, altså især når man kigger tilbage på 82, det var lige før degrowth blev sådan rigtig populær, kan man sige. Det er jo sat i værk som et socialt sikkerhedsnet, men det sociale sikkerhedsnet er vigtigt inden for degrowth.
Aha.
Især i forhold til, at vi, og det kommer vi så til inden så længe, det her med, at vi skal arbejde mindre. Og der kan det være med til at hjælpe med det. Samtidig med, at man får fjernet fattigdom. Så det er derfor, det er i gang, og det er på et eksperimentbasis. Men det sker så virkelig, virkelig. Altså, der bliver så eksperimenteret med det i virkelig mange lande. Det er i flere forskellige stater i USA, og det kører i Tyskland, og i Spanien, og i Holland, og det har været i Finland, og sådan, så det begynder at, man begynder at få nogle resultater ind, som måske også kvalificerer, hvordan skal det gøres?
Mm-hmm.
Hvor meget skal de have? Hvem skal have det? På hvilke præmisser? Og hvad skal finansiere det, sådan, så det giver mening?
Ja. Altså, det lyder som en ekstremt dyr måde at lave degrowth på, fordi det lyder som om, der er nogle skatteydere i en anden ende, som skal betale det, som skal løbe stærkere.
Ja, og det, som de vil sige, og det vender vi tilbage til, det er en af de allersidste, det er den her formueskat, som skal være med til at finansiere det, sådan, så det er de milliardærer, der betaler det, og så kan man spørge sig selv om, hvordan kommer det til at fungere i praksis. Det vender vi tilbage til.
Jeg tror, vi skal ringe til Cayman Island.
Ja, det tror jeg også. Det var den sjette. Så har vi den syvende, som er et jobgarantisprogram. Og det handler om, når økonomien skal omlægges, så er et af de store argumenter imod, det er, jamen altså, hvad så med alle jobsne, og vi taber jo jobs, og det er det samme, som de siger i landbruget, og hvad sker der så? Så skal regeringen så være med til at løse det problem, at sige, der er jo masser af arbejde i at lave den grønne omstilling. Og derfor så er vi med til at stille noget jobgaranti inden for det, og så kan man sige, hvad kunne det være? Jamen, det kan være, så skal man ud og sætte nogle varmepumper op. Eller,
eller grave nogle kabler ned.
Ja, eller plante noget tang, eller
ålgræs. Der er masser at tage sig til.
Det er det. Og det er det første sådan, eksperiment, det kører nu i en by i Østrig. Det koster 7,5 millioner euro. Og der er så ligesom en garanti for, at man får et ordentligt job i 3 år. Og det kan man så, det her program kan man så ansøge om, hvis man har været arbejdsløs i mere end 12 måneder. Og det er så gældende for cirka 150 mennesker.
men altså, det giver jo mening, og jeg tror i virkeligheden, at vi kører det på en anden måde herhjemme, i forhold til at sige, at vi har jo et ekstremt stort efteruddannelsessystem inkorporeret i vores overenskomster. Så hvis du ryger ud af en branche, som lige pludselig ikke har gang på jord længere i Danmark, så står der jo, jeg ved ikke, hvor mange efteruddannelsesskoler parat til at lave dig om til sosu-medarbejdere eller smed eller noget.
Man kan sige, vi er langt i vores kombination af, at vi har nogle dagpenge, og vi har noget efteruddannelse.
Ja, og nogle overenskomster, som ligesom hjælper folk videre.
Det er det.
Så, men vi bruger det jo til at skabe vækst.
Det gør vi. Men det kan så også bruges til det andet.
Ja.
Ja. Godt. Det var nummer 7. Så går vi til nummer 8, som er sådan kongslovgivningen inden for degrowth, og det er, at vi skal arbejde mindre, og det er for at sige, der kommer til at være mindre, der skulle produceres, altså vil der være mindre arbejde, men vi, og derfor skal vi arbejde mindre for at dele det arbejde, der er. Og det betyder så også i hvert fald i mit hoved, jamen, så skal tingene også koste mere.
Ja, det er jo klart. Hvis, ja. Altså alene det, at tingene skal, altså det, de har gang i nede i Frankrig, ikke?
Ja.
Altså, det, så koster en støvsuger mere, end den gør i dag. Fordi så, er den jo, så skal den være lavet af nogle ordentlige materialer, med noget ordentlig elektronik og en ordentlig motor og alt det der, så den kan holde så lang tid som overhovedet muligt. Ikke? Og i dag koster sådan en Frederik, det ved jeg ikke, 700-800 kroner eller et eller andet, ikke? Og så skal den måske koste 5.000 kroner, eller det ved jeg ikke, 3.000. I don't know, hvad det koster at lave en ordentlig støvsuger. Men altså, det jo, giver jo god mening.
Det gør det.
På en eller anden måde. Ikke? Det kræver bare, at der ikke er krig.
Det gør det. Og der så igen,
vi har lige nedlagt stor bededag, ikke?
Ja, præcis. Så der er en masse, man kan sige, det har en masse momentum for sig nu. Det bliver også testet af noget. I Spanien bliver det testet af, hvor det også er sådan medfinansieret af regeringen, hvor der så er en masse virksomheder, som arbejder 4 dage om ugen. Det bliver også testet af virksomheder, uden at det bliver altså finansieret af nogen andre. Simpelthen bare, ved, de siger, at vi har så meget søvdearbejde, så det kan vi bare skære fra.
Og ja, så, men der er jo også mange kommuner, som begynder at købe sådan 4 dages uge. Så skal de godt nok arbejde lidt længere tid, når de er der, men så får de en dag fri. Ikke?
Ja. Og så er der jo selvfølgelig nogle sektorer, hvor det giver mere mening end andre. Og i hele den overgang. Men sådan ideen om, der vil være mindre arbejde, derfor skal vi fordele det. Altså, mere imellem os, og så alle sammen arbejde lidt mindre. Det er sådan en del af kongstanken. Og det, som vi så talte om for nogle episoder siden, det er, at der så også er lavet en del studier på, at vi også udleder mindre, når vi arbejder mindre.
Ja, altså, fordi, det er jo rigtig spændende.
Fordi at vi så har mere tid, og hvordan bruger vi så den tid? Jamen, den bruger vi rent faktisk på at lave mad i stedet for at købe takeaway, på at vi så kan tage ud og lave et eller andet med vores familie eller med venner, i stedet for at kompensationskøbe, eller trøstekøbe, eller fejrekøbe, eller et eller andet, som skal retfærdiggøre, at
måske
vi har arbejdet meget.
Måske planter du nogle grøntsager i din have, eller nogle grøntsager?
Ja, måske er det tid til at gøre det. Måske har du tid til at
bage dit eget brød, eller
ja, eller gå ned med nogle ting til en skrædder, eller selv reparere. Altså sådan, så det har vist, at hvis vi får mere tid, så
så bruger vi den fornuftigt.
Så bruger vi den faktisk fornuftigt.
Har du hørt om den der nye bevægelse? 1000 timer ude om året?
Hej.
Den ligger på Instagram.
Og det ved jeg,
som
gram?
Ikke er på grammen.
Ja, det tror jeg sgu ikke på længere, du.
nej, de kørte det på TV2 News hele dagen forleden dag. Der er simpelthen opstået en bevægelse i USA, som hedder 1000 timer ude. Specielt rettet mod børnefamilier. Det betyder, at du skal være 2,7 timer ude hver dag i snit. Det behøver ikke at være hver dag. Men,
nej.
Og det gælder ikke at sove. Du skal være ude og aktiv, og så videre.
Det var meget fedt.
Jamen, det var der nogle danskere, der var gået i gang med, så havde de så været ude og besøge dem, og de havde små børn, lidt større end dine, men de var ude. De var ude hele vinteren i flere timer om dagen, ikke? Altså, og de sagde bare, altså, børn bliver jo nærsynet og stærre blinde af at sidde indenfor i kunstigt lys og glo på en skærm altid og sådan noget. Nå, men de sagde bare, at det var mega fedt, og at ungerne var glade og trivedes og skændtes mindre og var mere fysisk aktiv. Der var ingen ende på det. Men det kræver så også noget tid, ikke?
Det gør altså, det.
Så det kunne være, at folk også skulle bruge det. Det var derfor, jeg kom til at tænke på det.
Og det, som er kritikken af det, og det er jo så, hvis du skal arbejde 4 dage om ugen, men arbejde lige så mange timer, så er det ikke sikkert, at du får de fordele af det, at du bare er mere presset, altså sådan over hele linjen. Så det handler også om at få sat timeantallet ned. Ja. Men det er meget sjovt, at i Belgien, der har de simpelthen lavet en lovgivning nu, hvor at medarbejdere kan, altså, nærmest kræve en 4-dages arbejdsuge. De skal så stadigvæk arbejde 38 timer, men det kan de rent faktisk kræve, og så har de the right to disconnect.
Altså, de må slukke deres telefon og deres computer.
De kan simpelthen påkalde sig retten til ikke at svare på e-mails og telefon.
Den troede jeg faktisk, vi var født med alle sammen, men det er vi
åbenbart. Nej, men den skal åbenbart skrives ind igen.
Nej, hvor er det sjovt.
Ja, godt. Så er vi igennem nummer 2, altså nogle af dem, som er på
Sådan, lidt mere radikale, men ikke ultraradikale, nej, men der, gennemført bare.
Og der bliver eksperimenteret med dem. Nu går vi til der, hvor vi skal, hvor vi skal holde tungen lige i munden. Og det er mest teorier. Og det er teorier, der er lavet af altså sådan en blanding af økonomer og filosofer. Så det er ligesom det niveau, vi er på. Held og lykke.
Det er held og lykke at holde fast i bordkanten, nu ja, er der cykelstyret, eller hvor I er henne i verden lige nu.
Præcis. Der er også tre styks. Nummer et, det er, at nogle af de her degrowth-professorer, de siger, at den måde, vi ligesom har sat CO2-kvoter og afgifter på udledninger og sådan noget, det fungerer ikke.
Nej, det var vi godt klar over.
Og det kan vi blive enige om. Og de siger så, det som vi må gå til, det er, at vi må simpelthen sætte budgetter for alle de planetære grænser. Dem, vi kender dem, vi kender de fleste af dem. Der er 9, og jeg tror, der er blevet fastlagt 6 af dem. Så vi rent faktisk ved, hvad er ligesom max for jordens økosystem.
Hvad er en planetær grænse ud over CO2, for eksempel?
Jamen, det kunne være...
Eller drivhusgasser i almindelighed.
Jamen, det kunne være sådan noget som, det hedder biokemiske udledninger. Det vil eksempelvis være kvælstoffer og sådan nogle ting, okay, er det. Okay. Og så er der nye entiteter, er der en, der hedder, og det
altså
er især plastik.
Altså kvælstoffer er nok, at landbruget overgøder, ja, og ødelægger alle, ja, vandløberne og farvand og alt
lige
det
præcis
der.
Ja. Og det er sådan den mest nærtliggende, men også andet kemikalier, der går derud. Og så er der nye entiteter, altså nye ting, vi lægger, og det er især plastik.
Ja.
Og så er der ozonlaget. Den har vi
den
jo så.
Den har de styr på.
Ja. Så det er nogle af de ting, der er. Så man kender ligesom mange af jordens, så siger man, om det er x antal gigaton CO2 om året, og så skal man fordele det ud på landene. Det har man så ikke gjort.
Nej, det kan du bilde mig ind.
Og igen, den her, den virker jo...
Det er altså, mere en tankemodel,
altså
end det er...
Den her, den virker fed i teorien.
Ja.
Men,
og indført,
men hvis man kigger på, altså bare de IPCC-rapporter, hvor man i FN-regi skal blive enige om alting, det vil man jo også kunne blive enige om her med sådan nogle her budgetter. Og for gjort det, det bliver ikke lige inden for den næste årrække, at man kan blive enige om de ting. Og det er derfor, så sådan, som tankemodel er den jo enormt fed, og det kan jo også være noget, man som...
Man kan jo beslutte det som land.
Og man kan beslutte det som land, og man kan jo sådan set tage det helt ned som virksomhed og kigge på, hvordan scorer vi inden for de forskellige planetære grænser.
Det ville være klædeligt, hvis det var nogen, der
gik i gang. Så som tankemodel kan virke, og den er jo tiltrækkende på en eller anden måde, men den er også, hold kæft mand, der er nogle bump på vejen i den virkelige verden, for at den kommer igennem.
Nå, men ved du hvad? Altså, man skal jo starte med at snakke om ting, ikke? Altså, du kan sige, det hjælper jo... Altså, jeg snakkede med en forleden dag, som det var faktisk ret interessant, ikke? Fordi vi sad og diskuterede det der med alt det der Paris-aftale og alt det der.
Ja.
Nu er der så kommet en plan for vandmiljøet, hvor en tredjedel af de internationale farvande skal være lades vilde, ligesom en tredjedel af det landbaserede skal være vild. Tillykke Danmark, vi har 2%, 2,4%, og det har vi nævnt før. Men... Der sker jo ikke en skid, eller ikke ret meget. Der sker, det er forkert. Der sker ikke nok.
Ja, det er det rigtige.
Det er den rigtige udtryk. Ja, det er bare, fordi jeg bliver så hissig, ikke? Nå, men så siger han, min ven der, så siger han, jamen, de har jo givet os, hvad hedder det, sproget for det. De har givet os forståelsen af problemerne. De har givet os... det, at det overhovedet er kommet på dagsordenen. Fordi, hvis de ikke havde sagt, guys, her er et problem, og det består i det her, og det er det her at gøre ved det, så havde vi slet ikke opdaget det, eller gjort noget ved det.
Nej, jeg tror, at det, at vi fokuserer så meget på CO2 nu, er jo også, fordi vi fik Paris-aftalen så tidligt, og nu kan man sige, hvorfor har vi så ikke kigget mere på biodiversitet?
Jeg tror ikke rigtigt, man har forstået det nu. Nej. Altså, jeg tror ikke, at biodiversitet, altså det der, den der økologiske kredsløbstankegang, jeg tror simpelthen ikke, folk har fattet, hvor alvorligt det er.
Nej, men måske med Montreal-aftalen kan det være, at vi begynder at få sproget og redskaberne til at skabe det.
Absolut, men det er jo kommet meget sent til, fordi man i virkeligheden har bøvlet så meget. Jeg tror også, det har været, fordi det har været så svært at få klimakrisen overhovedet sat på dagsordenen. Fordi olieindustrien og alle mulige andre har sagt, ej, prøv at høre, der er ingen problemer og sådan, ikke? Så det, hvor mange kræfter har man til at få noget sat på dagsordenen, ikke? Ja. Så det er måske en kombination af mange ting, men det er jo, det er jo, nu siger de jo, at det er jo faktisk måske at den, der er den værste.
Ja, det er dem, der forsker mest i det her, og som sådan set bevæger sig på begge sider. Ja. Det er ikke, fordi de bare har en eller anden faglig ting. Ja. Jeg arbejder kun med biodiversitet, og derfor. Altså dem, der går på tværs af det her, de siger, at det kan blive meget værre. Fordi en ting er, at det er et økologisk kollaps. Så kan vi ikke lave mad.
Ikke på den måde, vi gør det i dag i hvert fald. Vel? Og det er så interessant det der med, at prøv at høre, altså det er jo så simpelt, at hvis du kører en tur på landevejen, så i gamle dage om sommeren, så må du bruge din vindsvisker og sprinklervæske hele tiden, fordi der sad 10.000 insekter, der var klasket ind mod ruden. I dag er der jo ingen.
Nej.
Altså, så det er jo, og fuglene piper ikke længere, og der er den ene, og agerhønen er væk, og viben er væk, og lærken er, altså de er ikke uddøde, men de gider ikke være i Danmark længere. Haren har det svært, og alle mulige ting har det svært. Ja. Altså, stenbideren er jo væk i år.
Ja. Det er sindssygt.
Det kræftede mig sindssygt.
Så det er også derfor, at der er...
Men det er til gengæld også en krise, der er lidt nemmere at forstå.
Ja, det er den. Det er da nemmere at forstå, end den der gas.
Ja, du kan ikke få stenbider oven i år. Nå for helvede, hvorfor ikke det? Ja, fordi der ikke er nogen.
Og de problemer, det er derfor, at der er nogen, der kommer med så radikale forslag, som der simpelthen skal lave et budget. Og nu har vi tænkt tanken, og nu tror jeg, at der skal arbejdes videre med, hvordan kan man i praksis få omsat det til noget.
Det kan jeg faktisk godt lide, fordi så begynder man også at få en størrelsesorden på det. Ja. Hvor meget af det her må vi bruge?
Præcis.
Eller udlede, eller hvad man nu gør. Ikke? I dag der er det sådan lidt... pas. Ikke?
Og det, som er interessant, det er, hvor radikalt er det her. Nu er der i år, at de første degrowth-professorer og forskere er begyndt at få lov til at tale for parlamentet. Så nu har de talt, Jason Hickel har talt for det hollandske, de er altså fremlige parlament, og jeg kan ikke huske, hvem
det er. Eller er de tvunget til at være det?
Ja, lidt af begge. Og så, jeg kan ikke huske, hvem der har været nede at tale for det nyzeelandske. Så det begynder at rykke lidt på sig.
Ja. Nå, det er fint nok. Every little helps. Ja.
Vi har to tilbage. Den næste, det er... den er sgu på en eller anden måde meget konkret. Det er en CEO til arbejder løns ratio. Altså sådan en bestemmelse af, hvor meget kan en CEO tjene.
Må han tjene 1.000 gange mere end syrsken? Ja.
Det er det. Så det er der nogen, der foreslår, at det kan man simpelthen sætte et spænd for. Og det kommer på baggrund af, at i 2020, der var CEOs, det er så en amerikansk undersøgelse, der blev de betalt 350 gange mere end den almindelige arbejder. 350 gange mere. I 1965, der tjente de 21 gange mere.
Ja, og jeg har lige læst i en bog om det samme lige efter finanskrisen. Der var det sådan, at der tjente amerikanske CEOs 20 gange mere end europæiske CEOs.
Nå, tjubang.
Det lyder jo meget, hva'?
Ja.
Men det gør det. Altså, ja, eller også, ja, de er sindssygt meget mere vellønnet derovre.
Det er vildt, mand. Og nogle af de forslag, der er, det er at sætte ned til 10-1. De må tjene 10 gange mere.
Ja, så er de to muligheder. Enten så kan de give de lavt lønne noget mere, så de selv kan få noget mere. Eller så...
Det er det. Så på den måde, så er det jo et meget fedt benspænd at lægge ind.
Men hvad har de degrowth at gøre?
Det handler igen om, ulighed. Altså at mindske ulighed. Fordi at... uligheden også er med til at drive udledninger på en eller anden måde. Det er en del af grundtesen. Jeg har også hørt om nogen, det er så ikke engang inden for degrowth, men som siger, at når en virksomhed opnår en vis størrelse, altså når den bliver too big to fail, så...
så bliver det mere ryggesløse.
Ja, og så siger når de bliver det, jamen, så skal man gå ind og sige, jamen, så kan CEO'en ikke tjene mere end det her. Så sender man et lønloft på, og det gør man, fordi at vi borgere er deres forsikring. Og, det, og igen, i praksis, hvornår definerer man så noget too big to fail?
Men bortset fra det, så synes jeg faktisk, at de skulle splitte dem op i stedet for. Ja, det, ja, altså, de vil gerne gøre begge dele. Men
det, som i praksis vil ske, siger han der, så vil de splitte dem op i mindre enheder, fordi man har ikke lyst til at få sat begrænsninger på sine direktørs lønninger. Så gør man det til mindre enheder. Ja. Og så kommer vi til den sidste.
Altså, jeg vil sige, det der med store virksomheder, det har jeg tænkt rigtig meget over, siden vi begyndte at snakke om det der med, altså, hvordan har du det egentlig som medarbejder med, betaler din, vi havde den der snak, jeg havde med min ven der, hvor jeg sagde, hvor vi fandt ud af, at den virksomhed, han arbejder i, betaler overhovedet ikke skat i Danmark, på trods af, at de tjener i virkeligheden, altså, det kan man jo så ikke se af deres regnskab, men de tjener faktisk penge, og de har flere tusind medarbejdere og milliarder i omsætning, og det ene med det andet, ikke? Og han blev sådan helt, what? Men hele den der tankegang om, når tingene bliver så store, og så globale, og så internationale, og så uigennemskuelige, det, så medarbejderne aner jo ikke, hvad der foregår. De aner ikke, om der er skattesnyd. De aner ikke, om der er forurening. Altså, jeg hørte en fantastisk forsker forleden dag sige, nu har, hvad hedder det, Ursula von der Leyen jo nede i EU, EU lige kommet med råvaredirektivet, ikke? At vi skal sikre forsyningskæderne i Europa ved at kunne producere alt muligt sjældne metal og det ene med det andet. Hvilket vi overhovedet ikke kan i dag.
Nej.
Fordi det er kigget. Og så siger ham der, jamen, så spørger intervieweren, så ham der forskeren, og så siger han, hvorfor har vi egentlig gjort det sådan? Ja, for det første, fordi Kina er meget billigere til at gøre det, på grund af deres lønninger og alt muligt andet. Men først og fremmest, altså, for der er ingen europæisk forbruger, som vil se på det svineri, der sker, når man udvinder sjældne metaller og forarbejder dem, til de kan bruge. Det er forurener, som man har ikke set dem an til, siger han. Og det vil vi simpelthen ikke se på i Europa. Men vi gerne have telefonerne.
Ej, hvad det er det, der er så sindssygt, altså, når man udvinder de der metaller, og så skal man, så tager man jo sådan nogle store jordbunker, eller sådan, men, altså sådan sten op, og så bruger du cyanid og alt muligt andet, og kviksøl og pis og lort for at udvinde det, og det er, og man gør det meget ofte, ja, lige midt i en regnskov, eller eller andet, hvor...
Ja, men lad os slå så mange ihjel i processen som muligt.
Ja, nå, så ledes til den sidste, radikale tilgang til det, og noget af det, der skal være med til at finansiere nogle af de ting, nogle af de lovgivere, man tænker, det lyder lidt dyrt, og det er den det er den progressive...
Ja, jeg tror, vi har brugt en hel del milliarder
i det sidste tre kvarter. En progressiv formueskat, som Thomas Piketty, som han, den har han pladeret meget for, og Jason Higgins, som jeg nævnte før, har også gjort det.
Og Piketty, det er jo ham, den meget berømte rockstjerne franske økonom, som har fundet ud af, som har lavet, jeg ved ikke, mange værker om ulighed og uretfærdighed og det ene med det andet, ikke?
Altså, så det vil sige, en progressiv, han siger så sågar også en global formueskat, hvor at det ligesom er trinvist, altså jo mere formue du har, jo mere betaler du, og den stiger så rigtig, rigtig meget op til, når du bliver en milliardær.
Jamen, han har jo lavet en grænse for, hvor meget han egentlig synes, man skal... Hvor meget må man egentlig, og hvor rig må man egentlig være? Yes. Jeg kan ikke huske beløbet, men jeg tror, der er mange af de der milliardærer, der vil sige, what? Det kan jeg da ikke leve for,
jamen,
ikke?
Så skal jeg jo sælge begge mine helikoptere og en båd. Det virker urimeligt. Ja. Det kan man ikke leve for. Nå, så det,
men han har jo ret i det der med det globale, fordi de rige mennesker har jo, det har vi også talt om før, de er jo ikke rigtig noget sted. At de sidder hele tiden i en flyver på vej fra deres ene mansion til deres andet hovedkvarter, til deres tredje fabrik, til deres et eller andet lystjagt. Eller
til en virksomhed, som har et datterselskab, som ligger derovre.
Og noget med det, ikke? Det eneste sted, de aldrig kommer, det er Cayman Island, men der ligger alle deres værdier, ikke? Ja. Men så man er jo nødt til at udligne. Altså, vi har også snakket om det før, det der med, at de kunne lave revolution i Frankrig, fordi de vidste, at solkongen, han sad inde på sit slot, og det hed Versailles, og det lå derhenne, og så kunne man tage ind og hive ham ud og sætte ham i fængsel, og senere hugge ud af ham, ikke? Men vi kan jo ikke fange de der mennesker.
Nej.
Vi ved aldrig, hvor de er.
Nej. Så det, og han siger jo, at når man gør det på den måde, så kan man ligesom også fordele pengene mere ligeligt, uden at det går ud over levestandarden. Det vil milliardærerne så sikkert sige, at det alligevel gør, men det vil vi dog alligevel påstå, at det ikke gør. Og i Davos i 2022 var der endda sådan en gruppe af millionærer og milliardærer, som kaldte sig de patriotiske millionærer, som gik ud og simpelthen sagde, nu skal I tvinge os til at betale noget mere skat.
Ja. De er nok ikke inviteret til Davos næste år.
Nej. Man skal ikke komme og lave sådan en spektakel.
Så er de ikke rige længere. Så er de ikke nok rige til at komme derned.
Nej, det er det.
Så nå, nu skal vi passe på, at vi ikke kommer til at lyde som konspirationsteoretikere. Der tror jeg, at Davos styrer hele verden. Det er faktisk en rigtig sjov historie med det, men det kan vi tage en anden gang.
Ja.
Nu har vi været dine eksempler igennem. Ja. Jeg ved ikke, om vores lyttere er grundforvirrede, men det, de skal tage med, det er, at der er mange andre steder i verden end lige i Danmark, foregår alle mulige spændende diskussioner, mere eller mindre realistiske,
ja,
kan man sige.
I forskellige
skalaer og alle mulige steder. Og vi er faktisk et meget, meget bundrøvsagtigt land i forhold til, hvor elastisk debatten er, hvor meget man kan tillade sig at sige herhjemme. Det er meget konformt.
Ja. Der dukker alternativer op til den der endeløse og betingelsesløse vækst, som vi stadigvæk taler om. Herhjemme.
Ja.
Der er alternativer derude, og det er
spændende. Det var et forsøg på at prøve at indføre jer i det. Og mig, fordi det er Markus, der rider på den bølge primært. Men det er jeg rigtig glad for, at han gør, så slipper jeg. Til gengæld så kan vi næste uge præsentere noget for noget, der er meget mere hverdagsnært.
Ja.
Og forbrugernært.
Det må man sige.
Vi skal nemlig snakke om mormorliv næste uge.
Mormorliv og minimalisme i hverdagen, og det bliver super hyggeligt.
Det er nemlig
og vi har en gæst med, og hun er skøn.
Og det er så hvis I har synes, det her har været en lidt anstrengende, så kan I glæde jer til næste uge, fordi der bliver det ren hygge.
Det er det.
Godt. Tusind tak for i dag. Husk at dele vores podcast med nogle andre, hvis I kender nogen, som kunne tænke sig at høre, eller have brug for at høre det. Og så høres vi ved i næste uge.
Det gør vi. Tak for i dag.